Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, mina olen Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on külas Holm Panga juhatuse esimees Rauno Klettenberg, tere.
Tere.
Võib-olla kuulajad ei ole Holm Pangaga väga täpselt kursis, et mis pank see selline on, et kui te peaksite seda nüüd tutvustama kellelegi, kes üldse pangandusest midagi ei tea, siis kuidas te seda teeksite?
No, Holm Pank on pank, kes on viimasena nüüd saanud pangalitsentsi ja turule tulnud. Oleme siis pangana tuntud natuke üle aasta. Aga ajalugu ettevõttel on oluliselt pikem, et ulatub 25 aasta tagusesse aega. Et eelnevalt on siis tegu olnud krediidiandjaga ja pangaks saamine oli ühel hetkel lihtsalt loogiline samm, mis siis eelmise aasta aprillis teoks sai.
Aga kui nüüd võrrelda Holm Panka teiste turul olevate pankadega, ma ei tea, kui palju üldse Eestis pankasid täna on turul?
No, viimastel aastatel on need konsolideerumised vähemaks teinud panku turul, aga eks need on piisavalt. Me jah, ühest küljest oleme küll kõige väiksem pank turul, aga võib-olla meid eristab see ajalugu just, mida ma just eelnevalt mainisin, kuna nüüd kaubamärk nagu Liisi võib-olla on rohkem silma jäänud, et see on Holm Panga kaubamärk ja järjemaksu sellelt on aasta kümneid klientidele antud.
Aga kus see mõte tuli siis, et laiendada tegevust ja pangaks hakata, et kas, noh, võib küsida, et panku juba on piisavalt palju, et kas on vaja ühte veel juurde teha?
Noh, ma julgeks väita, et Eestis konkurentsist võidavad kindlasti kliendid, kui panku on rohkem turul ja praegu sel hetkel, et neid nüüd liiga palju oleks ka kindlasti ei ole, et eks paljud kliendid on seda kogenud ja aegalt tulebki mingil põhjusel siis panka vahetada ja kui see võimalust on rohkem turul, siis seda parem.
No, kliendina pankadega asjaajamine on selline, et ühest küljest alati, kui vaadata pankade majandustulemusi, siis see tekitab sellist heas mõttes kadedust, et pangad on ju suhteliselt tulusad ettevõtmised. Teisest küljest, kui vaadata pankade neid tulemusi ja suuri kasuminumbrid, siis tekib mõte, et aga see tuleb ju kõik minu arve, et mina maksan selle kuskit otsast kinni oma intresside või teenustasudega. Et selles mõttes jah, et nagu konkurents on igati tervitatav, aga kui nüüd puhtalt kliendi seisukohast vaadata, et mille poolest siis Holm Panga pakutav erineb, et mis see nagu peamine võit on või see lootus võitu saada, miks ma peaksin teie poole pöörduma?
No, iga pank on täpselt nii ja kui on tema kliendid ja meie kliendibaas tegelikult läbi aastat on olnud saame öelda küllaltki lojaalne ja samamoodi oleme meie oma klientidega koos käinud läbi erinevat niiksed majandustsükleid tõusu langusi. Nii et ma arvan, et see selline suhe pangaga ja usaldusväärne ajalooline suhe on see, mis on meie eelisalt oma klientidega, sest kliendibaas, kes meie tooteid on kasutanud, on meie juurde tagasi tulnud, et kes seda liisi järjemaksu on korra juba proovinud, siis tihti peale tuleb järgmist ostu uuesti meie juurde. Ja loomulikult on meie suur partnerite võrk ka, et meil on üle 1000 partneri läbi, kelle siis seda järjemaksu võimalust klientidele pakume.
Aga täna need teenused, mida te pakute, noh, te ütlesite, et teie ajalugu on see liisi, aga nüüd pangana teil see spektor on tunduvalt laiem, et mis teenused seal lisaks liisingule siis veel on?
No, pangaks saamise esmane mõte ongi hoiuste kaasamine ja hoiustega siis eelmine aasta nii eraisikutele kui äriühingutele me turule tulime. Seal oma pakkumises kindlasti konkurentsivõimelisemad kui teised alguses ja sellega õnnestus ka kohalike hoiustajate usaldusväärsus võita. Nii et esmalt on hoiused, aga loomulikult oleme toonud turule pangaks saades ka teisi tooteid, et kas või ärilaenud, eraisikutele väikelaenud, need on kõik sellised tooted, mis on hiljem turule juurde tulnud.
No, hoiustamisest rääkides, need hoiuse intressid on siin olnud nulli lähedal üsna pikka aega juba ja paljudel hoiustajatel võib-olla tekib küsimus, et kas sellise intressi määraga on üldse raha mõtet hoiustada või oleks mõistlik see lihtsalt ära kulutada ja ühesõnaga sellel hoiusel kui sellisel nagu noh , peale selle , et sul mingisugune raha tagavara on olemas võtta mustadeks päevadeks nagu väga suurt mõtet ei ole , et lükake mu nagu see eeldus või väide ümber , et veenge mind palun , miks ma peaksin oma raha hoiustama pangas .
Seda on väga lihtne ümber lükata , sest hoiuste määr on aastate jooksul väga palju kasvanud ja isegi praegusel ajal on nii era- kui äriklientide hoiused kasvanud , mis tähendab , et järjest rohkem inimesed pööravad tähelepanu säästmisele ja noh , eks seal kehtib see reegel , et mida pikemaks perioodiks sa hoiustad , seda parem on see intress ja seda parem on tootlus .
Mis suurusjärgus need intressid teil on ja ma ei tea , kuidas võrreldes teiste pankadega , et kas te siin pakute ka mingit noh , sellise ühe kõige hilisema turule tulejana , siis ilmselt käitute veidike agressiivsemad kui teised ?
meil oli alguses kampaania eelmine aasta jah , ja eks hoiuste puhul tehakse samamoodi kampaania intresse , kus pakutakse mingil perioodil kõrgemat intressimäära ja noh , meil jääb ta sinna 1,2 või 1 ja 1,5 vahele , ütleme siis mm-hmm. et noh , see raha niisama pangas seistes tõenäoliselt seda tootlust ei paku , nii et tähtajalist hoiust on seetõttu mõistlik ikkagi kaaluda , kui raha on olemas ja on näha , et seda investeerida kõike ei taha või ei ole ka mõtet kogu aeg , et siis peab arvestama sellega , et niisugused likviidsed vahendid on nii eraisikutel kui äriühingutel varuks olemas mm-hmm. ja tänu neile tegelikult võib-olla , et hoiuste määr siin aasta alguses oli suht kõrgel tasemel , rekordtasemel , õnnestus paljudel ka see majandusmuutus kergemini läbida , et see on kindlasti oluline näitaja võrreldes siin näiteks globaalse finantskriisi ja kinnisvarakriisi aegsete määradega on nii inimestel kui ettevõtetel oluliselt rohkem praegu valmidust ja vara .
No sellest räägiti päris palju , eriti turismisektoris ju , et ettevõtetel puudus selline rasvakiht või hoiuste kiht , et kui äri tuli sulgeda , siis põhimõtteliselt see tähendaski seda , et sellest päevast alates enam nagu raha ei olnud , et see ei ole päris normaalne olukord ja võib-olla siis see selline õppetund ka on tulevikuks , et nii eraisikud kui ettevõtted ikkagi endal need puhvrid hoiavad või mis te arvate ?
jaa , kindlasti , ma usun , et need majanduslanguse hetked ongi niisugused kõige paremad õppetunnid tulevikuks ka ja õpetavad nii laenu võtmisel kui ka sellise varu hoidmisel nii ettevõtetel kui eraisikuid hästi ja noh , kõik need tegelikult on olnud erinevad , kui me nüüd läheme selle aasta juurde , siis jah , juba sai mainitud , et mingid sektorid noh , kannatasid oluliselt rohkem , et kui siin ütleme siis 2010 need kriisid puudutasid kõiki ja olid ka väga tugevalt tunda finantssektoris , käibed langesid , siis praegu olid mõned sektorid sellised , kus käive just mitte ei langenud , vaid kadus ära mingiks perioodiks ja vot see on hoopis erinev .
jah , samas mõnel pool läks ju ka hästi , kaubanduses olid , nagu nad ise ütlevad , kahed jõulud ja IT-s vist ka läks ikkagi asi nagu päris kenasti .
täpselt , sektoripõhine ta oligi ja paljud veel , kes olid leidlikumad ja kellel oli võimalus , tegid ärimudelis mingi muudatuse ja läksid näiteks e-kaubanduse peale üle , see võimaldas siis säilitada kas siis olemasolevat käivet või mõnel puhul isegi jah , kasvatada , et väga , väga erinev on ta olnud erinevates sektorites praegusel ajal .
no te pakute ärilaenusid ka , mis tüüpi ettevõtted , mis , ma ei tea , kas on seal mingisugused valdkonnad , mis on eriti oodatud teie juurde , mis mahtudest me räägime , kui suures osas , kui suurtes summades te olete valmis ettevõtet finantseerima ?
no põhimõtteliselt me oleme valinud sellise turunishi , mis võib-olla kõige paremini täidetud pankade poolt ei olnud , et me vaatame just niisuguseid väiksemaid ettevõtteid , seetõttu ka väike laenuga on tegemist ja no summad jäävad sinna 20-25 1000 euro kanti, aga on ka loomulikult üksikud suuremaid ja on ka võimalik meilt saada hüpoteegi tagatisel laenu, mis on siis juba natuke suuremad summad ja pikem ajalist laenu. Aga mis tüüpi ettevõtted, siis need ongi sellised, kes omavad ärimudelit, mingit väga sellist niisugust tegutsemist, aga võib-olla tagatist ei ole ja seetõttu on laenu saamine keerulisem. Ja me siis vaatame omakorda siis äri edukust või äri ajalugu ja äri ettevõtte väljavaateid, kui me seda laenuotsust teeme.
No väike ettevõtte, et üks põhjus, miks neil teised pangad väga niimoodi innustunult neile laenu ei pakku, ongi see sama kõrge riskiaste. Ja no samas meedias on päris palju kurtmis selle üle ka, et kuigi osaühing ja aktsiaselts peaks olema nagu piiratud vastutusega, siis ikkagi nõutakse igalt poolt omaniku käendust ja ikkagi tuleb see oma kodu või vanaema talu panti panna, et pangast laenu saada, et kuidas te siis saavutate selle, et seda riski maandada, et on no, väike ettevõtlus eriti oma olemuselt on ikka suhteliselt riskantne valdkond?
Muidugi on ja kõik ettevõtjad teavad seda ise kõige paremini. Küll aga majandustervikuna väga palju ikkagi väike ettevõtete peal püsib, et on üksikud suured ettevõtted Eestis olemas, suured tööandjad, aga kui me igapäevases linnarumise ringi käime, siis väike ettevõtted on need, keda me tegelikult kõige rohkem näeme ja need on väga olulised tööandjad. No, riskikoha pealt on loomulikult erinevaid. Väga palju ikkagi sõltub selle ettevõtte omanikust ja omaniku eelnevast kogemusest, mis tõttu see käendus ongi mõistlik alati laenu ära siduda sellepärast, et omanik ja kes tihti peale võib olla ka näiteks ise juht seal ettevõttes, tema on see, kes selle äri edukuse tagab.
Nii et te vaatate seda äri omaniku tema tausta, aga noh, väga sageli niimoodi, et see äri omanik, kui tal on mingi väike ettevõtmine, kus on mõned töötajad ka ja ta on sellega siis mingi 5+ aastat tegutsenud, et päris nagu roheline ei ole, et tal ju eraisikuna ilmselt on ka kohustusi, et tal võib-olla see kinnisvara, mis ta omab või mingid muud varad on ka juba näiteks kodulaenu tagatiseks panditud, et kuidas sellises olukorras käituda, et kas nendest käendustest nagu piisab siis, kui omaniku kinnisvara on juba näiteks eluasemelaenu tagatiseks panditud?
No kuna me mainisin just, et me need summad on väiksemad ja ettevõtted ka väiksemad, siis laenu teenindamise võime on väiksematel laenudel kindlasti parem ja risk ka väiksem ja risk rohkem ajutatud, eks? Nii et nagu ma ütlesin ka, ma soovitan ettevõtetel, kellel on mõtted ikkagi järgmisel perioodil või järgmisel aastal oma äri kasvatada ja oma kapitali piir on ette tulnud, siis pöörduda Holmpanga poole ja saame alati koos üle vaadata, millised välja vaatad laenu saamiseks on ja kuidas need kasvu toetaksid.
Aga mida te veel vaatate või ma küsin tegelikult niipidi, et mis teie jaoks sellised punased lipukesed on, et mis see ettevõtte või tema omanik ei tohiks olla teinud, et teda nagu laenukõlbulikuks ei tunnista, et ma ei tea, mis iganes see võib olla, et ärist tuleb igasugused asju ette?
Noh, ärist tuleb igasugused asju, et eks eelnev edulugu omaniku puhul, kui ta on mõned ettevõtted juba käivitanud ja nüüd tahab uut ettevõtet teha, siis tihti peale on võimalik ka näiteks alustavale ettevõttele isegi laenu anda, kui omaniku ajalugu seda toetab. Aga mida me ikkagi kõige rohkem jälgime, on ettevõtte enda siis, ütleme, äriplaan lihtsamate sõnadega, et mis äris ta tegutseb, millised on väljavaated seal nagu tulevikuks ja noh, kuna me anname välja hoiustada raha, siis on oluline ka vaadata seda, mis allikatest ja kuidas moodi see raha ka tagasi makstakse, et laenu eripära ikkagi see on võrreldes siis oma kapitaliga, et seda võetakse ja siis selle arvelt kasvatakse, aga see tuleb ka tagasi maksta.
aga ikkagi see tuleviku hindamine, no praegu on niivõrd segased ajad, et kes siin oskab ennustada, kuidas mul järgmine aasta läheb ja on sektorid, mis on nagu see sama turism, eks ole, mis enne koronakriisi tundus väga palju lubav ja me ootasime siia turiste juba Hiinast ja Jaapanist ja kõik paistis väga ilus olevat ja suvel oli Tallinna vanalinn tihedalt rahvast täis ja nüüd äkki selline pauk ja kogu sektor käpuli, et tegelikult seda tuleviku on ju väga raske ette ennustada, et kas mõistlikum oleks ikkagi vaadata seda mineviku või ettevõtte ja tema omaniku võimet igasuguste kriisidega toime tulla, et siis on see nagu ka võibolla eelduseks, et mis iganes määramatu olukord siin tulevikus tuleb, et ta sellest ka läbi saab.
Absoluutselt, et see on nagu hea näite olnud alati hindamaks, et ta võtta nagu jõudlus siis erinevates tingimustes hakkama saada ja kui on juba mingi kogemus sellest olemas, siis nende edulugu on ka hoopis teine. Nii et mida meie saame teha on see, et kui me näeme, et ettevõttel on sellised ajutised probleemid või makseraskused, siis me saame anda omakse puhkust ja olla paindlikud kliendi laenu tagasi maksete osas, mida me oleme ka teinud ja tuleme siis nii-öelda koos kliendiga sellest olukorrast välja. Aga mida just mainisite ka, et jah, mingid sektorid on praegu väljavaated ja omavad niisugust suht negatiivselt väljavaadet ka lähi tulevikuks, aga kokkuvõtteks peaks nagu ütlema, et algus kardeti hullemat, et teadmatus põhjustab hirmu ja eks siin kevadel need prognoosid, mis ei ole kunagi tänuväärne tegevus, olid ikka väga, väga nagu mustad läbi majanduse ja viimased reaalsed tulemused on näidanud, et ettevõtted ikkagi suutsid sellest kergemini läbi tulla ja nii sügavas rauku ei langetud ja teine ja viimane otsus on võibolla see, et millal investeerida, et niisugust küsimust ettevõtte peab peeglisse vaatama ka, et mõnes mõttes on praegu ka, kui sul välja vaatad, on tulevikus paremad, siis on ka iga aeg investeerimiseks. Nii et ja seda tehakse siis teatavasti ka laenu abiga tihti peale, nii et Need on niisugused küsimused, millele ei ole alati kerge vastata, aga iga äriomanik tunneb oma äri kõige paremini.
No kui ma tuleks praegu teie juurde jutuga, et oot, siin vanalinnas on üks hea restoran, nii-öelda eelmine omanik ei pidanud vastu ja praegu on sisustus saadaval soodsa hinnaga ja ma usun, et järgmine suvi tuleb parem ja siis need turistid on siin tagasi, et kas näiteks Kui seda sektorit vaadata eraldi, lihtsalt hüpoteetiliselt, et mis te sellise jutu peale arvaksite?
Kus juures siin oli ka täiesti erinevaid restorane, erinevaid töötlustusasutusi, et ma nii siit vanalinna, siis need olid väga tugevalt sõltuvad nagu turismist, aga kui me läheme vanalinnast natuke välja, räägime kesklinnast või siis elamupiirkondades, siis eks väga palju neid hoidis üleval ka toidu kaasa tellimine veel hetkel, mis ei langenud ära vastupidi kasvas. Nii et väga palju sõltub sellest ikkagi, kus konkreetne ettevõte, siis antud restoran asub ja millised ülevaated seal on. Ja kas turism nüüd taastub seda ja kui kiiresti ta taastub, seda on praegu keeruline öelda.
No jah, aga inimesed ikka süüa tahavad ja meil siin ka ikkagi Tallinnas on 500 000 elaniku, kes aegat restoranis käia tahaksid, et nagu päris lootusetus ei ole.
Ei, muidugi ja minu mõttes on siin restoranid olnud ka leidlikult selle toidu kaasa müümisel ka ja võibolla inimesed teadlikult ka püüavad neid oma lemmikkohti siis nagu toetada ja tihemini ka kaasa tellida.
Aga ikkagi ma enne küsisin ja ei saanud päris selgelt vastust selle kohta, mis on need mitte soovitatavad asjad ettevõtjale. Te rääkisite, et milline või see võiks olla, et laenu kõlbulik oleks, aga no eks siin igasugused lollusi tehakse ka. Mm-hmm. Et mis need asjad on, mis teie jaoks on sellised tõelised punased lipud, et võt, kui sellist asja on see ettevõtja teinud, et siis mõnda aega me teda näha ei tahaks.
Mm-hmm. No miks ma siin soovitasin ka, et tulla ja pöörduda panga poole ja saada nõustamist, ongi see, et tihti peale see idee ise võibolla ei ole nagu kõige parem või see laenu sihtotstarv ei ole kõige parem. Hästi lihtsustatud öeldes on ikkagi laen peaks suurendama ettevõtte väärtust, ehk ta on siis investeering millessegi, mis tulevikus seda tagasi toob. Mida ei tohiks laenuga teha, on võib-olla selline spekulatiivse iseloomuga investeeringud, mis siis sõltuvad, tulenevad siis sellest, et ootus on laenu tagasi maksmisel teha seda vara väärtuse kasvu arvelt, et sellist asja võib-olla laenuga on keerulisem teha.
Tõsaga aktsiate ostmiseks laenu küsima tulla ei ole hea mõte.
No sellisel puhul küll mitte, jah, et pigem ikkagi selline, mis on ettevõtte põhitegevus. Tihti peale on unustatakse ära ka, et laienatakse siis paljudesse eri valdkondadesse, aga see põhi, mis sul on kogu aeg eritegevus, mis on seda kõike toetanud, seda ei tohi kunagi ära unustada ja sellega siis saab oma väärtust suurendada.
Kuidas sa suhtuta sellistesse, noh, nimetagem seda nagu toreduse projektid. Noh, klassikaline näide, ettevõtte tahab uut kontorit sisustada. See on ka põhimõtteliselt, noh, kes ütleb, et see on investeering, kes arvab, et see on kulu, aga seda tehakse küllalt sageli ja kindlasti hea kontor ja hea töökeskkond aitab paremaid töötajad saada ja võib-olla võlub mõne kliendi ära, et kuidas te sellesse suhtute praegu?
Noh, ma suhtun selles mõttes ikkagi positiivselt, et siin samas ruumides, kus me praegu oleme ka, et tundub väga nüüdke mõnus töökeskkond olevat ja inimestele, ma sun siin meeldib, nii et kui see annab lisavärtust ja motiveerib inimesi paremini töötama, siis on see täiesti õigustatud otsus nüüdke investeering teha.
Samas on üsna raske teil ära tõestada seda, kui palju see ilus kontor nüüd meil kasumit või käivet kasvatab.
Seda küll, aga seda saab juba vaadata siis ikkagi äri enda pealt, et paljud on eelnevatel perioodidel positiivselt rahavoogu üldse tootnud ja millised on nagu välja vaatud. Et see on ikkagi ettevõtte otsus, enda otsuse.
No ma viisin juttu siin selle peale selle tõttu, et noh, võib-olla praegu vähem, aga parematel aegadel oli kombeks just sellistel väiksematel ettevõtetel ühel hetkel nagu selle toreduse peale natuke liiga palju rõhku panna ja siis ühel hetkel, kui halvemine hakkas minema, siis selgus, et pagan, et selle ilusa kontori ja nende disainitoolidega, et need ei olegi nagu otseselt sellist kriitilist väärtust eri arengus.
No täpselt ja räägime veel uhketest autodest näiteks, et mida võib ka nagu soetada, aga et seda tumest mainisingi, et eks me vaatame seda rannu siit otsad arvet ja kui hästi teda ettevõttele mõjuks.
Kust ma täna Holmpanga leian, et kui ma tahan nüüd tulla teie juurde, mis ma tahaks tegema?
No, kõige lihtsam on meid leida arvutiga netist, et me oleme oma tooted kõik teinud klientidele lihtsaks ja kätte saadavaks veebi vahendusel. Kuigi kontorid ise meil on asuvad Tallinnas ja Haapsalus ja inimesed ka. Haapsalus on meie juured, sealt hakkas kunagi ettevõtte eelnevalt pihta. Siis jah, kõik tooted on meil kätte saadavad ja lihtsasti leitavad kodulehel.
Ja kui suur teie tiim on, palju inimesi töötab ja palju teil kliente on täna?
No tiimi suurus oleme ikka alla 100. Oleme küll aasta jooksul just ka kasvanud, sellepärast, et pangaks saamine on uued nõudmised esitanud, aga jah, oleme väike pank ja hoiame ennast ka sellisena, sest meil on õigustanud see just, noh, ise oleme tähelepanud seda, et oleme selle võrra ka paindikumad.
Nüüd väga suureks probleemiks on osutunud just eelkõige e-residentide või välisresidentide jaoks see, et neil on Eestis eriti suurpankades väga raske kui mitte võimatu arvetavada. Et kuidas te suhtute sellistesse ettevõtjatesse, kes on näiteks Eesti e-residentid ja ajavad äri kusagil mujal, aga nad on siin registreeritud, et kuivõrd ranged või leebed te nende suhtes olete?
No, me pean kohe ära mainima, et Holmpank arveldusteenust ei paku. Et me oleme siis fokusseerinud oma tegevuse laenamisele, laenutoodetele, kaartidele ja hoiustele. Nii et jah, meie arved ei ava klientidele.
Nii et põhimõtteliselt, kui keegi soovib tõegest krediiti saada, siis seda kohustust, või noh, kuna teil ei olegi seda arveldust, siis seda vaja ei ole teha.
Jah.
Nii et see ettevõtte ikkagi siis jätkab oma igapäevast arvetustegevust mõnes muus pangas ja kasutab siis teie mingit teenust seal.
Täna küll, jah.
Mm-hmm. Nüüd rääkides veel sellisest üldisest ettevõtluskeskkonnast, et te saate esimeses pooles mainisite, et kevadel tundus asi hullem, et praegu see nii jube ei olegi, kui need senaariumid käivitusid. Aga mis kogemused teil veel on, et kas oli probleeme ka teil näiteks klientidega, kes jäid maksetega hätta ja kuidas nad sellest on välja tulnud, et kui suur see täna see kahju tundub olevat, mis tuleb nagu lootuset on maha kirjutada tänu sellele kevadel alunud kriisile?
Mm-hmm. Noh, ma olen ise pikalt panganduses tegutsunud ja näinud ka erinevaid kriise. Antud olukorras olid kliendid ise juba avatud ja teadsid tegelikult, et kuidas pangaga suhelda, et tulid ise kiirelt õigel ajal panka ja eks me ise olime ka kohe selleks valmis, et oma kliente piisavalt kiiresti teenindada ja nendele maksepuhkust vajadusele anda. Nii et selle poole pealt see ei suurendanud ka mingil määral nagu laenukahjumid, kus sa kliendiga koos seda teed. Ja eks eelnev kogemus tuleb siin kasuks nii panga poolt, et tulimegi ka eelmistest kriisidest, kui meil pank ei olnud paremini välja just tänu sellele, et me olime klientide suhtes paindlikud, kliendid hindavad seda ja on selle võrra tulevikus ka lojaalsemad.
No sellistes vanades Ameerika filmides ja raamatutes on üks selline raha tarkus, mida tavaliselt isa pojale või tütrele edasi annab, on see, et tunne oma pankurit. Mis tähendab seda, et noh, pangad olidki väiksemad ja oligi võimalik selle panga töötajaga nagu isiklikult tuttavaks saada ja temaga isiklikult asju ajada, aga nüüd me oleme olukorras, kus eriti suurtes pankades ongi ainult üks telefoninumber ja üks e-maili aadress ja siis noh, personaalsus kui selline on kadunud, noh, ilmselt mingite väga suurte tehingute puhul see on, aga selliste väiksemate asjade puhul seal midagi väga personaalselt ei ole, aga ma kujutan ette, et kui te olete väike pankidel on väike ettevõtetest kliendid, et siis ka see kliendi suhe on personaalsem, et kui isiklikuks te lähete sellega, et kas te annate oma numbri mõnele kliendile, et ta saab teile ka elistada otse ja küsida midagi või käib see ikkagi nagu tänapäeval kombeks on juturobotite ja interneti kaudu.
No, minu kogemus ja ka meie pangas toimib kõige paremini just see, kui saad kliendile kätte saada ise. Et olen ka ise kokku puutunud jah, selliste vali üks ja vali teine number, kui sa tahad kellegega rääkida, aga eks me püüame ikkagi kliendi jaoks olemas olla ja väike pangana on meil see eelist Eestis olemas, et me saame ollagi paindlikumad, mitte on sõnakõksuna, vaid reaalselt ka kliendile nõuande ja ettevõtete puhul, kui ma siin kutsusin üles ettevõtteid meiega ühendust võtma, siis noh, juba sinna oli sisse kirjutatud see, et me oleme valmis koos kliendiga arutama ja mõtlema.
Et siis ettevõtte, kes teiega ühendus võtleb, saab rääkida teie töötaja, mitte teie juturobotiga.
Täpselt nii.
On teil üldse juturobot olemas?
Ei.
Ei olegi.
Sellise kujul mitte.
See on ka tänapäeva tegelikult üks konkurentsieelis, et me oleme ettevõtte, kes räägib inimestega inimkeeli, et ei olegi robotit, et noh, ilmselt mingitest mahtudest alates see enam võimalik ei ole, aga...
Ja. Noh, siin üks asi, mis on selle asja positiivne pool, need summadest, kui ma rääkisin, et need on väiksemad, siis noh, teatud situatsioonis ei olegi vaja rääkida, vaid lihtsalt on meie poolt piisava kiirusega võimalik see laenuotsus ära teha, mis on ka kliendile mugav, et kõik kliendid ka ei taha kogu aeg suhelda, et meie tooted on neles ehitatud niimoodi, et saame kiiresti kliendi soovile reageerida ja ta saab selle otsusega nii eraisik kui eriühing tihti peale kiiremini, kui on tegunik see standardsema taotlusega.
Kui nüüd rääkida ärilaenudest, siis see äriplaan või see, kui nad enne ütlesid, et hindate väga oluliseks seda võimet tulevikus seda raha tagasi teenida ja teile ära maksta, et siis sellel äriplaanil ilmselt on üsna oluline roll, aga see äriplaan ka, et noh, et sageli tehakse seda nagu formaalselt, et lihtsalt, et kas mingi Euroopa rahade jagaja või pank või keegi nõuab ja siis tehaksegi see formaalselt ära, mis nagu paperil näeb võibolla ilus välja, aga sisulist väärtust tal väga ei pruugi alati olla, et mis teie soovitus on selliste plaanide osas, et et kui põhjalikud need peaks olema ja mis seal see kõige olulisem asi on, mida te vaatate selle plaani tegemise juures?
Kõige olulisem on see, et kui realistik see täpselt on. et ja mina soovitan nagu sellisel kujul noh, mingit võib-olla mitte värvilisi plaane joonistada, vaid oma ärile reaalselt vähemalt lähitulevik ette ennustada. Ja seal on kaks plussi selle juures, et alati, kui seda enda jaoks ikkagi teha või ka siis panga jaoks teha, aga teha nagu sisuliselt, siis selle tegemise juures tulevad paljud nüansid välja ja mõtted paremini läbi. Ja teine on see, et kui sul on nagu mingis formaadis ikkagi tulevik Google kirja pandud, mida sa ootad, siis on võimalik kiiresti märgata ka seda, kui reaalsus sellega kokku ei lähe või hakkab reaalne pilt kaugenema sellest, mis mõtted või soov oli, et seda on lihtsalt võimalik kiiremini siis märgata.
Samas teil ju, kuna te arveldusteenust ei paku, siis te nagu igapäevaselt oma klientide raha liikumisi ei näe, nii et tegelikult te ikkagi saate ilmselt ainult selle järgi hinnata, kas laenumaksed laekuvad õigel ajal või mitte. Et, mm-hmm. et nüüd kui tekivad seal mingisugused häired, et mis siis edasi saab?
Kui häired on tavaliselt alati põhjustatud, siis mingisugusest kas ajutisest või natuke pikaajalisest püsivast probleemist ja eks kliendiga võetakse ühendust, uuritakse, mis olukord on. Ütleme siis ette nägelikumad ja paremad pilti omavad kliendid tulevad juba eelnevalt, kui nad näevad, et nad ei jäägi maksega võlgu, aga kui nad näevad, et nüüd olukord võib tekkida, mina soovitan ka alati sellel hetkel juba panka pöörduda, mitte jääda.
Et hoiatada ette, mitte lasta seda asja punasesse ja oodata, kui pank ise ühendustatakse.
Täpselt.
Et see on juba nagu selline märk, et kui niimoodi käituda, siis kunagi tulevikus see on juba nagu üks plusspunkt sinu kui kliendi seal ajaloos.
Jaa, loomulikult ja ka äriettevõtted püsivad ju ka ikkagi selle kogemuse peale, kogemus ei ole ajalt hokikepjana kasvab, et tuleb tagasilööke kõigile ette ja kui neid osatakse ette näha ja osatakse õieti reageerida, siis see on pigem tugevus.
Kas tal on ka mõni selline tore kliendi lugu, kus keegi on plaaninud laieneda, investeerida ja saanud teie käest abi ja siis ongi kõik plaanid ilusti täitunud. Ma ei tea, kui palju te saate oma klientide konfidentsiaalsust siin välja rääkida, aga võib-olla mõni klient on sellega nõus ka.
Kahjuks ei saa, jah. Ma et pangasaladus on pangasaladus, aga sellised lugusid on küll ja no, kuna meil ärilaen ei ole väga pikalt ka olnud, siis juba selle lühikse aja jooksul oleme näinud ja mis, mille üle meie saame rõõmu tunda, ongi see, et meie kliendid võib-olla tihti peale on sellised, kes, no, kellel laenuvõtmine nii kerge ei ole, ja, aga seda väikest summat nüüd järgmise sammu astumiseks on vaja teha ja kui sa näed, et see on õigustanud, et see laen on õigustas ennast ja klendil läheb hästi ja ta tuleb juba ka järgmist laenu küsima, siis eks see tekitabki sellise positiivse emotsiooni, et sa oled ikkagi aidanud kellegi elu luua ja väärtust luua.
Mis nende ärilaenude, noh, te rääkisid siin summadest 20 000 euro, mis nende sellised tüüpilised tähtajad on, kui pikaks ajaks neid antakse?
No siin ongi niimoodi, et tema 2-3 aastat võivad olla siis need väiksemad laenud, aga on võimalik ka pikemaks ajaks hüpoteegi tagatisel võtta laenu. Et see, kui kas siis kliendil endal või siis omanikel on mingit varami, kuhu hüpoteegi saab seada ja mille väärtus lubab sinna kas või näiteks ka teise järjega hüpoteegi seada, siis on võimalik muuta nii laenu tingimused, siis laen soodsamaks ja ka pikemaks.
See teise järgu hüpoteeg tähendab siis seda, et kui näiteks see kinnistu on juba panditud eluaseme ja laenu tagatisena mõnele pangale ja teie otse väärtus on piisavalt suur, et siis te olete valmis olema seal teises järjekorras.
Jah, võime küll.
Nüüd lõpetuseks, ma tahtsin tegelikult seda küsida ka, et praegu on väga populaarne on iduettevõtlus, igasugused startupid ja noh, nende finanseerimine käib tihti hoopis teistmoodi. Tulevad igasugused rahvusvahelised fondid mängu ja saavad seal osalus, aga sageli enne kui sinna nii jõuda, siis on see selle nimi vist on FFF, Friends, Family and Fools, et kas Holm Pank ka sinna nende kolme F-i hulka kuhu, kelle võiks mahtuda, kui keegi tahab teie juurde tulla ja mingit iduettevõtet tasutada.
Kus juures ma mainisin seda ennem, et kui omanikel näiteks on mingi edulugu eelnevalt olemas juba ja tahavad uut äri alustada, siis see annab selleks täiesti võimaluse, et kogemus loeb ka siin. Ja noh, eks see ettevõtte enda, mis majandusarust asub, mis on tema väljavaated, et see võimaldab võibolla kõige parem hinnata seda, et mis ajal on õige laenu kaasata. Alguses, kes on oma äri alles alustamas, noh, seal on väga oluline just see, et kas rahavoog algus on positiivne või ei ole. Kui see rahavoog on positiivne, siis võib ju ka laenutoodete peale juba alguses mõelda.
No, iduettevõtete ärimodel sageli on selline, kus rahavoog pole üldse, et esimesed aastad ehitatakse alles seda toodet ja kogutakse klienti ja raha veel ei tule, et see on nagu pisut teistel reeglitel see asja allub.
Alguses jah, osades kindlasti.
Aga suur tänu, Rauno Klettenberg, Eesti kõige noorema panga, Holm Panga juhatuse esimees meiega liitumast ja Holm Pangaga saab siis kõige lihtsamini ühendust veebi teel ja võtame siis seda lubadust, et te olete personaalsed ja suhtete klientidega vajadusel ka otse ilma juturobotite abiga siis nagu nii-öelda mees sõnast ärgas arvest, et klientid lasub siis proovida seda, kui personaalset teenindust te pakute.
Tere tulemast!
Aitäh! Ja suur tänu ka kuulemast, mina olen Hando Sinisalu ja te kuulasite sisuturunduse saadet.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.